Es gribu jūs iepazīstināt ar izcila un ļoti stipra cilvēka dzīves stāstu. Jete Užāne, cimdu adītāja, filozofe, stāstniece, sieviete, kas visu savu dzīvi ir pavadījusi invalīdu ratiņos un uzvarējusi savu likteni. Mēs katrs varētu izveidot savu dzīvi kā mākslas darbu. Lūk, ceļš, pa kuru gāja Jete. Varbūt kādu gabaliņu ir vērciet kopā.
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
1942. Gada 30. Maijā. Šogad pēc visām zīmēm spriežot atkal bijis pavēles pavasars. Varēja jau ziedēt ceriņu un ābeles, bet vēl nekā. Nu jau kādus 3 gadus šādi vēli pavasari. Tu cilvēki nemaz lāga nedabū un apskatīties, kad pavasars prom, tā vasara jau nav labāka. Bet rudens un ziema tie neiet prom nelūdzami. Tāpat jau cilvēkam. Tā bērnība aizskrien pa vizbuļiem un zaķpēdiņām caur ziedošām ievām, baltie papēži vien nozib. Tai pakaļ pa rozēm un naktsvijolēm, caur zaļām lapām skrien jaunība. Pa tīrumiem caur augļu dārziem iet darba gadi. Pa tukšiem laukiem un kailām birzīm lēni velkas vecums. Vai tā nav? Tā ir.